Matsanguna Beto, Volken Kosum Sierra Africa.
Matolo mina ngeka rin galibaya, matolo mina bisika nusu ya baka masama kulanda basa una beto na ndinga ki kungo kasi ntetu nkufina yao. Bisalu ya ona trame kanga makatoa kilo mazo na mbonza matalibe tikena kizunga bakungu. Kikuma ya kibisadi kena kususa baprimi na bao mpe kena kulomba kiiba kutisa na ntolo nusu. Bantualisi ya impa babi ya kaka na sababu mekatoa kuluta. Pena mwa bantangu betike kundwa vena kubokila nkuna beto daniki na nzita katoka mbonza matadi. Tangwa kise ya wana mbonza kinsha sabo la kimfumisi na betu mpambavi inzwa lusansu diaka ya nene meka tuwa kubwelaba ya kele kabu ya insi ya shini mukembo wa kupesa yago na luyalu ya kungu kisha sa ya hunde salabmaka na kilumabu ya nantua lambuta ya hoja Abdullahi Ndombasi. Na Bukavu beta kundwa vena kutubila wonga ya nkangu na nima kutina ya batu kabuloko ya nene ya bwala kimfumi ya kivu ya insi wapi baki na kutubati kanatiba mekanga batu inave ya ke kuiza vwala mpasi batataba mama mubanzati ya ke basangubeke kuiza landa na mwaba ntangu. Matunu mingi na benyusuke na kulanda betu na mbonza matadibu wala kimfumi ya kizunga bakungu wapi betike na kubikala na kuzabisa tibisadi ya onatra baonde buyaka kisala mbao katoa kilo mazono baki na koloma mwa matabisi ya baki na kubweleka na rufutu na bao mpeko banda ya kisala bantolisi ya impa ya mbuto luyalu ya kena kutalaka mambo kuzeta biekaka na sababu mekatoa kuluta mutundu bizabisa kawabetike na kubokila daniki na nzita katuka mbonza matadibu na kuzabisa betu nki mutundu ya kena kuluta na ndambu na daniki na nzita.
Na dibongo ya nene ya matadi inzo mosi ve ya kisalu zivulaka mwelo na yao mutu mosi ya kisalu monanaka kuna ve bao nyoso kuendaka na ntwala ya gare central kisika bake bokilaka kisika ya mbwagi bamfumu ketalaka mambu ya bisalu bokilisaka fanfar bwandaka bula miyimbu bao nyoso bwandaka yimbila samu babutukila kisalu bake na kulomba babo msa mambu ya mbongo na bao mpe bamfumu mekuza biekwa kuza banda bisalu polisi nasional na ndamu na yandi kena ku kengila bima pebat na kati ya dibongo ya nene ya matadi samu diambu ya mpasi to ya kiadi salama ve katuka matadi daniki ndanzita radio Okapi.
Matunu minange daniki ndanzita nge fonza bate awa nambanza kimfumu kinsha saba nkude nabawu pevu kanaka nantola ya inzo nabawu ya kisalu ya kena balabala 30 je na komina Gombe sabu na kukinga ntobasani ya mikanda na kati ya bantodisi ya ntama ya onatra mpe kimvuka ya impa ya babi ya kaka mtulu ya psaka na sababu mekatoa kuluta mpe ntangu ya betu metatoa kubaka na ndama mbuta tadi la makanda ya kintodisi ya bimonikisi ya bisadi ya onatra ya meza bisati mukembo yae ya honde banaka na nkokila ya kilumbu ya bubu yae na mbonza kikwit betuke na kizunga bandundu ya hondeke kubokota ya ndambu nkaka balongi ya ISP kikwit ya melungisa bambula sambandu nkatu kufuta madiambu yae ya meza banaka na ndambu bambumu kiadi na kumona timvutu musu mepesa maka viti na kilumbu bubu yae ya ke mutu nikeza bisila betu Fabien Kambinzi katuka mbanza kikwit
bake na kusala kisalu mutindu ya kufwana bake na mabuta kandi bake bakaka velu futa na bau kubanda mpula ntambanu kibubu yai mbala mingi luyalu metalaka nzetelo na yau na kuzikisa mte kimfuka ya keja kisaka mambu ya mbongo na yete mepe saka bagapo na yau na bantua jiti ya zulu ya nzo mkanda ya zulu to inipekite kandi kima motive me ilamaka na ndambu ya ntaka bake na kuyindula mingi na kumonaka si bandu kuna bau ya ISM na ya inipekite ya bandundu ataba ya kekota ntamave na kisalu bau yonso ke futamaka na mutindu ya kufwana na ndambu na yandi longisi to professeur docteur Norbert Muyolo Gilumbu meso ngisati vyambu ya yike na kukwamila na bantualiti ya zulu ya universite sambu ata yandi moti ke futamaka ve na mpila ya kufwana kufutama bonzo longi ya nene mpe deje ya yese kikwitu katuka mbanza kikwitu Fabien Kambinzi Radio Okapi.
Dia kampentangu nyoso bisadia letampa mavena mbujima na kasa oriental bavokana kana ntola ya inzo wa bisalu ya ntolisi ya mbonza bavondaka kina komunisa nganzi na bau na mutindu lususonu kevondaka ntangu nyoso na kati na bau bwela daka bankuni na bau ya bizunga nkaka mingina yae metagila kaka lufutu na bau jambu ya kina kusalati baki na kuhizana ve na ndambu ya bisalu ya luyalu insi na betu sabna yao mielu ya bainzo mingi ya bisalu ya leta ya ondebe kanaka ukukangama ya ke mutindu keza bisila betu jileni ya mwenimu anashanguka toka mbonza mbujima
bantu ya kisalu ya leta kifundo musi kuma na ntwala ya biro ya meri ya na yina ya coordinateur ya collectif ya bimvukita ya Kasai Oriental na yina ketala jifuta bao kepesa bao bao kezabisati bao kefuta bao mbongo fioti kasi na bizunga ya nkaka bao kefuta mbongo mwa mingi ya uyina bao kelomba na bafumo ya kizunga ya Kasai Oriental sambu na kutala jambu yina na pidi yina vice gouverneur yina ketala mambo ya politiki ya administration mezabisati yao kembote ve na maso songa kufuta bantu yankaka mbote bankaka ve yankelomba na basa mitadi ya leta na kuvutuka na kisalu sambo na kusadisa bankwa bwala na mbanza Mbujimayi. Julien Diamwini, Radio Okapi.
Matunu mina ngeji lendi ya mwini mpe na kasi occidental ya fondaka Benfica mi vwede daka bisadi ya nkaka ya banyizu wa lusansu tambula kana suka kilumba bubu yei na mbonza kananga kutambula yai ya bandaka na inzu wa bisalu ya mavimpia nitu ya kizunga yina kikuna na hotel de ville vwede daka na inzu ya bisalu ya bisadi ya mbula matadi baki nga kantrodisi ya kizunga kina nkokila na bisika nyosu yai ya batambula kababikaka mukanda wapi baki na kulomba na luyali na kubongisa luzingu na bau na kufuta bau kitesho mosti bankuni na bau ya bizunga nkaka mambu ya metadila mwambongo baki kuboleka ndalo futu na bau mpe mbongo ya kufutila banyizo na bau na ntwala ya hotel de ville kinati ndinga na bau baka kandinga na ntwala ya ntradisi ya mbonza betolanda yandi mwakitini ya kinzozi na ntsalaka na kinzozolo ya André Kambala.
Ça fait longtemps où les agents de la santé
kubandantama bisadi nyoso ya kitaraka mavimpia nitu ya kizunga Kasai Occidental luyalo wa mwabantangu kelo saka bao atadi suve bankundi na beto ya bwala kifumu Kinshasa na baina ya bizunga nkaka me bakaka mbongo ya prime mbongo ya kufutila bainzo mpe ya transport baina nyoso kesaraka kisalu na bao na mbanza Kinshasa atampe na Lubumbashi babu elaka bao mbongo ya lufutu tina ntangu yai na kizunga Kasai Occidental beto kela ndakana kubaka mbongo ya lufutu kaka ba franc congolais difunda mosi kama sambano makumi tano kubanda ngonda ya kumi na mosi ya mvula meluta beto zyabisaka yo na luyalo ya mboba ntango tibu buyai ata mvutu mosi ya mboto me bakamaka ve
gouvernement de la transition jusqu'à présent sans suite favorable
ya selika ndinga na yako taka na mutiro mefonakana na ntwadisi ya mbonza mbuta Pierre Mazarin Mfamba inandimaka na kupesa mvutu wa selika na meta dela mingi primi ya kisalu kasi na nyusu meta dela bambamu ankaka ya nikena kutubati ya keza bakima musivi mpamba ve ya kekuiza zabisa bamfumu nandi ya kena ntola nandi. Na kulanda kaka basanguna betu ya kebubu ya inzo ya shini ya kena kutalaka bisalu ya nene pesa kana uliali wa inzi na betu wa Kongo Kishasa inzo wa nene lusansu na njili inzo wa shini basika kakitezo ya ba milio sambano vimba sabu na kutunga inzo yai bisalu yai bakaka kitezo ya mvula musu na ndambu breshina ni kambala kepesa betu nsangu ya mkuni na betu Jacques Matande ya fanaka ntuma radio kapina mukembona.
L'hôpital ya nene ya komini ya njili ya kele na quartier 7 na komini ya njili kele naba mbetu nkama mosi makumi tanu mpe yao kele nabi sadulu ya ngolo mpe ya impa na kati na yao scanner mosi samu na engineer kisalai ya diakisaka bisalu ya kutunga l'hôpital ina l'hôpital ya nene ya njili kele na mfunu mingi samu na nkangu ya este ya bwala kimfumu Kinshasa mingi baina ya bakomini ya njili masina bwela diaka ya kimbanseke nkangu ya kitini ina meluta mingi awa na mbanza Kinshasa kansiba l'hôpital mingi ya mbanza Kinshasa kevo andaka kaka na ueste ya mbanza yae samu na monikisi ya ntumo ya insi ya shin lupitalu yae kele mosi ya kuluta mfunu na kizunga ya mazanga ya nene ya mvimba na kutalaka bisadulu na yao yao kele na makabu mingi kifanusu pediatri ginekoloji maternite radioloji mpe ya nkaka diaka nkangu sepelaka mingi samu na diambo ina mingi kati na bau lombaka ti baki tisa mbongo ya kufuta na lupitalu ina na mpila ti mtu nyonso kufuanda na maluaku ya kubaka lusansu bisalu ya kutunga lupitalu ina zoraka sala bangonda kumina tatu kansi yao salaka bangonda kumina ivwa samu na kuzenga na konsontangu ya kurwa ya SNL mutindu zabisaka beto bantu ya vwanda tunga lupitalu ya nene ina
matonu mingi blesindani kambala ntangwa nkaka kele lusambusu ya pastia kutino Fernando ya talanakana mbazi kaka anambanza kisha sabu wala kimfumi sina beto ya kele inzwa masonga ya makesa gome pesa kantangu yae na kilumba bubu yae mpamba ve pastia kutino monanaka vena lusambusu ya kilumba bubu yae sabu na nitu na ndikembo TV kasi na kutuba ya munganga ya kanko kolo ya babo kila kasabu na kulandila mambu ina kutino kena kukusa na kubela ya kena kubela ve sabu na yani pastia kutino buyaka na kumonana na sika kusambisa sabu na kukusa maladi mpe bambangi nandi ya kutino baonde kena kusamisa tiyandi kena kuwanzutu mbote ve mpamba ve ya kena kubela ya fuana timinga nga yankaka basa radaka ba examen sabu na yao beto landa mbuta gika tumbayi ya ke musna kata bambangi ya pastia kutino beto landa yani na kizozolo ya bankudi na beto mimi ingumba lungo bwele daka eme nteya.
C'est étonnant parce que nous avons été en contact avec
Beto ke itu kampamba ve beto vandaka na yandi beto monaka ki yandi kele ki beni ya kubela yake mbote ve mutini mba minganga ke tubati yandi ke bela ki mbevu alufunu na nima ya bantangu beto talomba ti batala yandi na minganga ya nkaka ya kuzaba mbote kisalu na bao beno zaba ti na ina meta lila mavimpia nitu baki zabaka ve yina takuma na miniti ke landa tuna bilumu ke kwisa ya fwete vingila kana muntu na beto lenda kusamba yandi tasamba kansi kana yandi kulunga ve kima nkaka kusala kele ve kana mbasi yandi kele andakana kuvela yandi tasamba ve atako jambu ina kusipedisa ve ba minganga luvunu ina tompe mutinu ke banza zuzi ambula matari
a la position du ministère public
mpe ya fwana kusimba ti lusambusu ya sabala meki katukwa kuluta ya onde salama kave na kumona ti batu ina bafunata bamona na kave. Na mutimbi za saka obi tike na kukwena na mbonza buka vuna kubukila mkuni na betu Adolfi Ingoi na kumona ti sambu na kuvutuka na nsangubili pesaka na kilo Amazon na kumona ti batu wankaka barundi tinaka na bulo kwa nene ya mbonza buka vu ningi na katina bau barundi vwanaka makisa ya seleka wonga meku mabilumbu ya na ndambu ya nkangu na kumona ti batu ina barundi lenda kuvutuka daka kusala ba imbi Adolfi Ingoi na buka vu.
Tulijiuliza kwanza namna gani wakimbizi
yangu ya kulituka inki mtinu kama zole ya batulenda kukikimi sabati na nakati ya buloko kena katikati ya mbanza mbevi tu batuge sigilaka na ndambu ya Mungu betu mesambwa na mtinu bake mwinaka betu lokola bametina na buloko betu mekuma na onga onga batu mingi ya mbanza Bukavu kena kubanza lokola mtu ya itangu wankaka onga onga futukila kwa kuna mtinu batu tinaka kilumbu ya lumingu lutaka bake kitezo ya kama mosi na makumi hivu wa salaka tina buloko ya nene ya kuna na mbanza Bukavu kama mosi na makumi tanu bake basoda makumi mii ya keba civile kati na bao bana fyoti tanu pedi yaka mama mose basa laka vitumuna pe minduki iya tangu batinaka kasi ntumini ya basoda ya mtoto wa kumi samu na bilumbo ya i general Jean-Pierre Moya ndongo meza bisati bame vutusa batu makumi sole na kati kutu basoda bake panza na bakartia nkakankaka ya mbanza pedi yaka na diamu metala minduki ya ina bai baka hen metu bati yake mfunu mingi vesa mutikuwa kun minduki keta ambulaka mingi na maboko wa batu tibubu bilumbu sole meko kakatuka fana diambu ango salamaka batu kena kukiyuvusa samu na inki kilumbu ango minsungi vwanda kaka tanu nzoka ndee baki vwandaka kumi na hii ya konso kilumbu. Na Bukavu, Adolfine Ngoi, Radio Okapi.
Ya selika Adolfine Ngoi bapasi ya keleveka kana ndambu ya Kivu yensi mpamba venga tamono na mwaba ntangu na Kivu Azulu miyibi kiba mbele buwela daka minduki ba yibaka na bakuvu Azulu ya mimpi ya katolika na mpimpa lomingu na musine ya kebwala kena kitezo ba kilometre kumi na nsambodi na kukuma mbonza bute mbo kasi ibe Fransi Mati na ntola kuyiba mbongo mpe bimankaka babula kaba mimpe na wapulusu kena kususa bimpubulu ya samu na kuzaba selika nyoso ntangu ya Etienne Mwendo ya kepesama na tolintu mamamba.
Ba mimpi ya parwasa musi enenekeza bisende. Ba mimpi na kotilaka bao na kuvana mpimpa kilumbu alumingu yibaka ntalo badolan kama nana. Ordinateur mosi bwela diaka telefone mosi. Nandamu wankaka, balu wadisaka frere mosi ya parwasa na nima kudisa ni mkuba. Bani nataka mpangi na nalupitalu mazono samu na kusansa yandi. Ntualisa kuvana keza biseti. Ba mimpi tiba frere kena wonga mingi samu kuvana bao kena inda ba kilometre iya tindu wa kisalo bampulusi. Nandamu wakomana bampulusi yandi keza biseti. Ba ke konda matoma tibi sadilo wankaka samu na kutanina nkangu tibi manabao na lokalite ya musi nene.
Na kulenda basangu na betu na kizunga ya oki ya ntali ya kile kimvuka na zina ndika pa international ya yoka katia kitezo ya bakilo mafunda zole nkama nana babom na sababu mekatuwa kuluta noso na salamaka na district ya ba uweli ya salamaka mingi na tegituaki ya buta kule bwerelaka na banalia bisalu yai tasalama diaka na mfinakadi ya ba tegituaki nyoso betu mekatuwa kutanga kasi inki bisadulu ya fwanaka na kata babom ina mvuta na mbuta make ranke ya kengangama mayele na kata ya kimvuka ndika pa international yandike na kizo zolo yankuni na beto asilbe maswa.
Generalement yave de mortier de différentes calibres.
Yo vandaka ba morte ya mutindu mingi mingi ba rokete PG-7 ba obi artillerie ba mina antichar mpi ba grenade ya maboko. Yo vandaka aki gonsa samu na nkangu na kuluta na beto kukwenda na buta nkangu ya banali ya zapisaka beto nde mina antichar mosi kele mpi na kilometa kumi na nganda ya mbanza. Ata yo vandaka na kati ya manaka ya ntitula na beto ve ya buta chikole beto monaka mbote samu na kutaninama ya nkangu ngu kukwenda kukatula yao mpi beto salaka kisalu ima.
Na kubikela kaka na kizunga ya oriental mingi betuke kwenye distriki ya gitu kina kuzabisa te ya keba na ripi lude mkatidi kongwesi na beto makumi ia na ia ya fwanda kena kuzinga na insi ya Sudan baonde kumaka bubia na mbunza bunya makumi zole na ia fwanda kabanketo mpe kumi na zole bafwanda kabana fiyoti kasi befansi matina ntola kuvutuka na mabuta na bau batasala kituza bilumbu tano mvimba na maboko ya Oxfam ya insi ya Quebec sabna yao Oxfam takondave na kupesa na konsu libute na mwa bisadulu samu kibaku za zinga mpe badola mtaba musi na mabuta nyoso makumi tanu samu na bana fiyoti mpeka mamusu samu na bambuta ba monitaka kiesa na bagu na kukuba na mbanza bunya ya seleka betu landa mosu na katina bagu ya monitaka kiesa na lakini zozolo ya nkuna betu aliana alipa na gama
antuka bisu moku tumwini kebumu inabiso kuna ezama la mote
betu butuka kane inti ya Sudan kansi nantangu baso nga betu ndeluzimu mea ansia kubonga na inti na betu betu zonadi yake ave kubikala kuna samu na kuzinga na mpati ya wina betu mevutuka na inti na betu
naka nyosu utofandi ukumona.
kuna ba vuanda tu bande betu ke bantu meti na vita.
Tumuni pina nguo zalite. Doki tuwa
na bakani yonso wapisi kabetu vuanda zinga. Ata muntu mosi we vuanda katimbo. Kuna betu vuanda zinga nampasi. Betu vuanda katibi bilanga ve. Ata kiselum pe vuanda kave. Kansi ya wananchi na betu bantu ke zinga bilanga. Ya vuanda mpasi samu na bana na betu na kulonguka. Nandaya mankaka, bantu mingi kati na betu longukaka vile kaka samu na kukonda mbonga kufuta bakalati.
Befonsi Matiba Mbute na nyosu baonde kusaka na lusalusu ya ASEC pesaka bau mpamaveke inzo ya inza kena kutalaka mambu ya batubeti na kabainsi na bau kusamu na bapasi ya mutina mutindo matolumi na benzo landaka betu lusalusu bili bakaka na njila mashini vwana kankuni na betu EGTCD ya kalana tola kinzozolo kusu musia Afrika na lusalusu wablishu na nika mbala mpe tonito mamamba bebikala mbote na kulanda manaka na betu wa Radio Okapi.